الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تعالى وتوفيقه وامتنانه، tunaendelea na majalis zetu tulizoziainisha maalumu kwa ajili ya kuzungumzia mauaji ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambaye anajulikana kwa jina la Al-Husayn ibn Ali ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي القرشي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأمه وأخيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يكون يوسيك تاريخ من أصابة كتك ميزه ومحرم katika mwaka wa 1448 tangu hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni sawa na usiku wa tarehe 2 wa mwezi huu wa 7 mwaka wa 2026. Niliwahi kutangulia kusema kwamba habari zinazohusu madhhabi ya Shia al-Ithna Ashariya ni nyingi sana, ambazo tutakiwa sisi tuzifahamu kwa kina. Kwa sababu ni janga lililoenea katika miji na wenyewe wanayatangaza madhehebu yao, na wako wanaoghurika wakiona kwamba wako katika haki, hususan wanapotajiwa Ahlu Baiti Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini ndani yake kuna mambo mengi mengi mno, tena mambo makubwa makubwa ya msingi ambayo Ahlul Bayt hawahusiki nayo haya, bali ni mambo ya kuzua na kutunga, yamezushwa na watu wenye malengo maalumu wakawasingizia Ahlul Bayt, na hasa hasa wafuasi wa Abdullah ibn Sabai al-Yahudi, wakiwemo wakina al-Mughira ibn Sa'id al-Bajali na wenzake. Na kila zama na kila karne walipatikana watu wa namna hiyo, wakawa kazi yao ni kuzua maneno ya uongo, kisha wakawasingizia Ahlul Bayt. Na kawaida maneno ya batil siku zote huwa hayana mwelekeo wala hayasimami katika msingi imara. Kuna wazuoni wa Kiislamu wa Ahli Sunnati wal Jamaa wakayabainisha mengi katika haya, ili wewe Muislamu fahamu upotofu uliopo, kwamba haya yanayosemwa si ya kweli, ni mambo yamejengwa katika misingi mibovu, misingi ya uongo na batil, ima kuhusu maimamu, kwanza kuhusu Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, kuhusu Al-Qur'an al-Karim, kuhusu masahaba, kuhusu maimamu na mambo mbalimbali, yao ni mambo ya ibada au mengineyo, yamebainishwa lillahi alhamdu wal minna. Sikwambii huko katika mambo ya kihistoria na mengineyo. Kwa hiyo janga hili lipo na linahitaji mukafaha, yani kupambana nalo, na njia kubwa ya kupambana na batili ni ilmu. Ilmu ndio msingi wa kupambana na batili. Al-hujaj wal-barahin, hoja huwa zinajengwa juu ya msingi wa ilmu au zinatokana na ilmu. Kwa lazima wapatikane watu watakaojitwika mzigo wa kutafuta ilmu na kuvumilia tabu zake, wasome, waelewe, wafuatilie mambo kwa undani zaidi na kina zaidi, alafu wachukue jukumu la kuwafahamisha na kuwaelewesha wengine. Nimetanguliza kuyasema haya ili tuchukulie, tutie umuhimu haya tunayozungumza katika majalisi hizi, na ili yawe pia ni ufunguo kwa masaili ambayo pengine ulikuwa unayajua lakini kwa kiasi fulani, au pia wajua lakini hujajua njia zake za kuyafuatilia, au pengine huyajui kabisa, pengine wasikia tu na mingine hujawahi kuyasikia. Sasa kukaa na kufuatilia mambo kama haya kwa nia njema kabisa ya kueneza haki na kupambana na batil, ndani yake kuna ujira mkubwa sana, na hakuna anayeweza kazi hii isipokuwa tulabul ilmi as-sadiqun. Tulabul ilmi as-sadiqun as-sabirun المجاهدون في سبيل الله. طلاب العلم وكويلي وني صبرا وني كيبيغانيا ديني الله سبحانه وتعالى. وسبب نمغسيه مساله الامام وامام وخليفه نمتاجه سهم ndogo sana. Kuna mambo mengi ya kujadili katika hayo, ni hoja zao wanazozitegemea, kwa sababu wana hoja ambazo wanaziita hoja za kiakili wanazozitumia katika kuthibitisha madai yao. Na hoja za kimaandishi au maandiko, hoja za kimaandiko kama vile kutumia aya ayat katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambazo si kidogo, ni nyingi. Al-Imam Sheikh al-Islam Ahmad bin Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala amefanya kazi kubwa sana katika mlango huu wa kujibu hoja hizo. Na mimi nawasihi tulabu al-ilm wamsome Ibn Taymiyyah, hasa katika kitabu chake Minhaju Sunna An-Nabawiyya. Alhamdulillah, sasa hivi vitabu vipo. Ukienda pale katika maktaba kuna chapa moja, ile zile nusakh zile taba hajariya zile makubwa yale vitabu viwili kwa kimoja, pembeni kuna kitabu, katikati kuna kitabu, maandishi madogo tuseme imeandikwa kwa pini au kwa ncha za sindano. Vile ndio vitabu ambavyo vilikuwa vimetangaa sana miaka ya nyuma. Sasa hivi chapa alhamdulillah zimetoka nzuri, zatiwa rangi, kwa umerahisishiwa katika namna tena zatiwa shakli ili uweze kutofautisha baina ya faili na maf'ul. Kila kitu mekewa hapo mbele yako, mambo yamehakikiwa. unatakiwa usome. Kipindi kile tukisoma sisi nilikuwa nikisoma sana vitabu vinavyohusu Ushia, hasa vitabu vyao hivi vidogo vidogo hivi vinavyoandikwa na hao waandishi wa umu na kutoka nje vile vile, vya Kiarabu na Kiswahili. Kuna mingine unaweza kuyatazama kwa maarifa uliopewa, majibu unayo. Mingine yanakutatiza, lakini waminyana wasoma. Katika ufumbuzi mkubwa kabisa mimi niliona ambao ulileta nafuu hasa kwa upande wangu ni kitabu Minhajus Sunna cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Nakumbuka mabahith yake mengi nilifanya ikhtisar. Kwa mfano hoja zinazungumzia ukhalifa au imamu wa maimamu 12. Tuanze na aya. Ibn Taymiyyah kapanga hivyo. Aya yao wanaitegemea kama alivyotaja al-Mutahhir al-Hilli katika Minhajul Karama, aya ya kwanza, aya ya wilaya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Ameanza na aya hiyo. Alafu namna anavyoleta majibu, jambo la ajabu kabisa. Anaichambua ile aya na maelezo yao na madai yao, na anazungusha akili zao mpaka upate kizunguzungu. Tuna mtu wa ajabu kabisa katika kujenga hoja. Akimaliza labda akatumia karatasi ya 40, 20 hata kujibu aya hiyo, analeta nyingine. Aya mawadda. Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fi al-qurba mathalan. Anaanza kuichambua na kuwajibu. Hata madai yao anajibu. Aya hii tutaijibu kwa njia labda 35, atazileta zote. Mfano ya. Kimaliza labda aya tutabligh, ya ayuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Lakini wana zile aya zimepewa majina, aya tutabligh, anaileta na maelezo yake. Kitazama mwisho hakuna ile hoja. Hivyo hivyo akazitaja aya zote unazozitumia na akazijibu zote. Kisha akaja kwenye hadithi, hadithul ghadir, hadithul dar, yawm al-inzar, siyo hadithi raziyat yawm al-khamis, na nyinginezo zote zote anazitaja na kuzijibu. Juzuu nane, shekhe, juzuu nane, mijallad, mijallad minne kwa juzuu nane. Amefanya kazi kubwa rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo talibu ilmi kama uwezo kuyachukua yote, wafanye ikhtisar hoja hii, majibu yake, waandika muhtasari wako ambao waweza kuuhifadhi, kuuelewa na kuuhifadhi zile hoja. Ukifanya hivyo hakuna yoyote anayeweza kusimama mbele yako ila yule anayeweza kumjibu Ibn Taymiyyah. Waweza kumjibu wewe, basi hoja zetu sisi ni hizi. Mnaelewa? Lakini kuna mambo mengi kiuongo uongo ilikuwa inatatiza tatiza. Kipindi kile vikatoka baadhi ya vitabu, kuna kitabu kilitoka, vitabu vya tijani ilikuwa vitoka sasa, vya Kiarabu. Thumma htadaitu li akuna min as-sadiqin ashiyahum ahli sunna, na mfano vitabu kama hivyo. Wakavitafsiri vya Kiswahili pia vile vile. Sasa kuna maneno anayozungumza huyapatii majibu kwa sababu watu wa zamani hawajaandika. Walazimika kutafiti, kuangalia, kuangalia, wasoma wapata maarifa. Lakini walillahi alhamdu, baada ya hapo vitabu vyote vimejibiwa hivi. Nakumbuka kitabu Thumma Hatadaitu ilikuwa kuna hoja anazitaja, ukisoma kwenye Minhajus Sunna hupati kwa sababu kale tatalbis mwe. Talbis yaziishi kila siku zaweza kaja mpya. Ikawa kile kitu kimenikaa kwenye akili yangu, hii majibu yake ni nini? Mwaka 99 kwenda 2000, Allah alipojalia kwenda Yemen, katika pita pita zangu kwenye maktaba ile ya Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala, nikakutana na kitabu kimeandikwa bal dhalalta, bal dhalalta. Yesu sema thumma hatadaitu, na mtu akamjibu akamwambia, yani thumma hatadaitu, hatimaye nimeongoka. Yule bwana anamjibu anamwambia, bali umepotea. Buku kubwa Akasema aha, sasa hapa ndio mahali pa kukesha hapa. Alhamdulillah, bahthi ilikuwa nzuri kabisa, bahthi nzuri kabisa. Kwa kitabu kama hicho unaweza kulazimika kukiandika, sababu hakuna nikikutabu kuandika hoja na kila kitu. Kwa Allah jalla wa ala alipokadiria akatusailishia kwenda al-Madina, katika vitabu ulikuwa unavyotafuta kimoja ni hicho, nitakipata kweli kitabu. Ya Islamia zamani kuna maktabati ndani zilivunjwa zile baadaye, zile za zamani, maktaba moja chafuchafu hivi, nikaingia nikakikuta kile kitabu, na ilikuwa ni kopio moja tu kama kaniwekea mimi, nikainunua ile. Lakini ala kulli hali, man yaarif almatluba yahqir ma badal, mpaka wewe wajua sasa wewe utafuta nini, jambo lako ni lipi, utaweza kuweka mipango pia katika hilo. Kwa hili likali limetusaidia sana katika kutafuta hoja na kuwajibu wapinzani, mpaka toka vitabu vingi, waandishi ni wengi wengi kuliko unavyofikiria. Lakini unajiuliza, mbona ahli sunna hawawajibu hawa mashia, mbona vitabu vya shia viko vingi vinaenea katika mitaa? Kumbe ni sisi huku kwetu si wasomi, hatupatilizi mambo hayo. Dunia tayari iko mbali kabisa, washajibiwa vitabu vingi mno, havina idadi. Kila kitabu kinachotoka chajibiwa na waandishi 10, 12, 20 wajibu tu huku kwetu, kwa sababu watu si wasomaji, kwa hiyo hawafanyi ihtimamu na mambo ya vitabu. Wala ilikuwa hakuna maduka ya vitabu. Sasa alhamdulillah, sasa hivi neema imeingia, vitabu vipo, ni wewe tu kusoma kwako. Kwa hiyo maneno yote haya nayazungumza ni kwamba natakiwa tuazimie sasa, maana tusizungumze yakawa yameishia hapa tu, kwa kama wasikiliza muhadhara, kama mtu anasikiliza muhadhara kwenye kwa wasaili tawasikiliza tu, alafu basi Sheikh mwingine atasikiliza alafu basi. La, haya ni mambo ya kuyaazimia hasa, kwa sababu upotoshaji katika jamii yetu umekuwa ni mkubwa mno, na wanaopotosha hawana hoja, ni bidii tu wanaoifanya. Sasa hakuna bidii ina mfano wake au zaidi ina wakabili, inaonekana kwamba sasa wao kama vile wako katika haki, na haya ndio madhara ya kunyamazia batil. Maneno haya yanawafaa sana tulabu ilm, na wao watakiwa wachukue kwa azma na nia njema kabisa katika kupambana na jambo hili, iwe ni nyinyi au na wengine watakuhusu. Wa man balagh, leo tabii tufanye siku ya kuuliza maswali, tuulize maswali kwa mujibu wa mada zilizotolewa. Sasa mweza kuuliza maswali biidhnillahi alkarim, alafu tuendelee inshaallah. Naam.
Barakallahu fikum. Swali langu la kwanza ni kuhusiana na hii mistalaha hii miwili, Ar-Rafidha na Ash-Shia, ni ipi tofauti yake au maana yake ni moja?
Sema misemo hii miwili, mara tusikia Rafidha, mara tusikia Ash-Shia, je, ni kitu kimoja au ni vitu viwili tofauti? Ikisemwa Ash-Shia, kama tulivyoeleza mwanzo kabisa, kwamba neno Shia linamaanisha wafuasi, wafuasi wao wanadai kwamba wafuasi, neno hili Ash-Shia, mtu wa kwanza aliyewapa ilikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqad kadhabu, sio, wamesema uongo. Sasa ndani yake kuna makundi mengi katika neno Ash-Shia, kitajwa Shia kuna makundi mengi sana, yako zaidi ya 70 makundi yao, umegawanyika. Kwa sababu kila anapofariki imam lazima kutotokea mgawanyiko na kutakuwa na kundi, isipokuwa makundi mengi yalitoweka, yaliisha, lakini yalikuwepo na yalipata nguvu katika vipindi vyao, kisha mengine yakatoweka. Lakini katika hao ukisema Shia inakusudiwa Shia Zaidia, kimfuata Zaidi bin Ali, wasema ndio imamu wao. Na hawa wengi walikimbilia sehemu za Yemen, hasa sehemu za kaskazini. Alhadawiya, wafuasi wa Alhadi, wao wanaukubali ukhalifa wa Abu Bakar na Umar, lakini yukaddimuna Aliyan ala Uthman, wanamtanguliza Ali juu ya Uthman, lakini Abu Bakar hawana maneno naye, wala Umar hawana maneno naye, Zaidia au wenyewe asli, na wala hawatukani ummahati lmuminin. Ugomvi wao wao huko kwa Bani Umayya kwa kiasi kikubwa sana, na pia wana itikadi nyingine ambazo ziko kinyume na itikadi ya Ahli Sunnat wal Jamaa, kwa kuwa kundi lao pia liliathiriwa kifikra na Mu'tazila. Kwa hiyo hao katika itikadi sahihi ya Ahli Sunnat wal Jamaa, kundi hili liliwahi kutawala kashika zimamu ya dawla ya Kiislamu chini ya utawala wa Abbasia, Bani Buwayhi wale walikuwa ni Zaidia. Tunafahamu wamekwenda hivyo kwa miaka mingi mpaka Mahuthi hawa waliporubuniwa na Shia ni Ithna Asharia, wakatekwa takriban. Sasa hivi wote ni Ithna Asharia, Zaidia ya kijina tu, msimamo yao na Shia Ithna Asharia ni kitu kimoja. Na kundi jingine kisemwa Shia pia Shia Ismailia, Shia Ismailia pia wako makundi mengi. Kundi hili lilidhihiri baada ya kufariki Jaafar as-Sadiq, Jaafar as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin. Alipofariki wakagawanyika, kwa sababu Jaafar as-Sadiq mtoto wake mkubwa wa kiume alikuwa akiitwa Ismail ibn Jaafar, na wengi wakaona kwamba huyu ndio atakaa nafasi ya baba yake kwa ilmu na kila kitu. Alifariki katika uhai wa baba yake, kwa hiyo alipofariki Jaafar as-Sadiq sasa ikhtilafu ikatokea pale. Kuna kundi likasema hapana, pamoja na kwamba mtoto alitangulia baba alifuata baadaye, lakini bado ukhalifa ni wake. Kwa hiyo kama ni wake ndio yeye ndio anastahili kurithi, basi utakwenda kwa mwanawe Muhammad. Akapeleka hivyo, niko kundi hilo. Kundi jingine wakasema hapana, yule hakufa, ameghibu tu, atarudi na ndiye alqaim, ndio huyo anayengojewa, huyo ni yeye Ismail, hawezi kufa hivi hivi, umeelewa. Na kuna kundi jingine nikasema hapana, maadamu yule ameshafariki, basi nafasi hii ni ya Musa al-Kadhim ibn Jaafar. Kwa nafasi ile wakampa Musa al-Kadhim, umeelewa. Hawa ni Shia Ithna Ashariya, wakenda kwa Musa al-Kadhim. Wale waliobaki kwa Ismail wakaitwa Ismailia, wakagawanyika makundi mengi. Kuna wengine mpaka leo wanaitakidi kwamba uimamu unaendelea kupita kwa mtoto wa watoto kizazi cha Ismail ibn Jaafar. Katika hao Ismailia Bahra Mabuhora, wale ni Ismailia. Sikusema ule sio Ismailia ule bora, ni katika sehemu ya Ismailia. Kadhalika Aga Khan, Aga Khan wanaita maimamu wao mpaka leo wanaendelea, bado maimamu wanaendelea, wao hawana 12 wala 13, lakini ni Ismailia. Na wako makundi mengi, na mingine yalitoweka, yalifutika, yalikosa wafuasi. Hivyo hivyo kila baada ya imamu mpaka kuna kuja mizozo, mizozo, lakini makundi mengi katika hayo pia yalitoweka. Na pia baada ya kufariki Hassan al-Askari, makundi kama 11 hivi 12 yalitokea, na uhusiano na wengineo wote katika makundi yao, lakini yalimezwa baadaye na Sheikh al-Ashari. Kwa hiyo ukisema Shia ni mustalah uliobeba watu wengi ndani yake, na wale Fatimia wanaitwa Fatimia. Asiyuti katika husnul muhadhara asema hawaiti Fatimia isipokuwa mtu jahil, awamu ndio wanaitwa Fatimia, lakini wale si Fatimia, wale ni al-Ubaidiyun. Hawajinasibu na Fatima, Fatima bintu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wala hawahusiani naye. Asili zao ni Mayahudi, walisimamisha dola yao, wakakaa miaka kadhaa pale Masri, wakaimarisha Kahira, wakajenga Azhar, wakafanya mambo mengi pale mpaka walipotolewa na Salahuddin al-Ayyubi, Yusuf bin Ayyub. Salahuddin al-Ayyubi ndiye alikuja kuwatoa pale, aliwaua kwa sababu walikuwa wanaozoonesha hukumu kwamba ni kufar, na wao ndio walioasisi maulid. Maulid ya tusikie maulid ya mashia ni hao Fatimia, ndio wa mwanzo walioanzisha, na walikuwa na maulidi mengi: maulid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maulid Ali, maulid Fatima na maimamu wengine waliobakia. ومصطلح الشيعة وكنا من الرافضة ونبسم مسموه أغلب ونرولي كوشيعة ناشرية وذنين يومت الرافضة ولمكتانا نسيب الرافضة نمت ألي كتا ومكتانا نعم رفضوا أبا بكر وعمر وعثمان wamewakataa. Kwa hiyo mara nyingi kisema arrafidha wanakusudiwa hawa mashia ambao wanawakufurisha masahaba na kuwatukana kama kina Abu Bakr na Umar. Huyo ni msemo unaohusu al-imamia. Ipe kisema shia al-imamia wanakusudiwa shia ithnaashariya ambao sasa hivi ndio wamekuwa ni kundi kubwa la mashia duniani. Kundi lao ni kubwa, na hao wengine nimekuwa ni vitawaifu vidogo vidogo, firakh vidogo vidogo. Na ndio maana sasa sisi tunapozungumza, mtu anaweza kusema kwa nini sasa msizungumzie kuhusu bora, bora ya kuhusu nini? Utakaa darasani utasomeshwa kitu kama hicho, lakini kwa sababu wewe yeye, hata wewe ukisema mimi nitakuwa bora hawakutaki. Yaani leo hapo unaweza kutafuta majoho yako meupe na kikofia kile kibosa, mimi kwanza leo bora au yeye hawakutaki wewe, watakawa nini wewe, ufuate nini, tutujibia viatu bora, ndio msikiti yenu iko huko. Wewe jaribu kwenda siku moja pale baba nne kama utafukuzwa. Sasa bwana, mimi nimeslimu kuanzia leo, mimi ni mwenzenu. Takubaliki na siku moja labda kwa atakwenda kufanya usafi au kupika. Kwa athari yao katika hii jamii yetu hamna, hakuna, ni wao wenyewe tu, tuache ni mambo yao. Lakini sasa hao walipobadilisha mwelekeo, kwa sababu na hao pia walikuwa hivyo hivyo ithna sharia, hawana vurugu na watu mpaka yalipokuja mapinduzi ya Iran na harakati na nashati zikaanza. Lakini ilikuwa ni jamii fulani ya watu fulani, basi ni wao tu. Lakini miaka ya 80 katikati hapo, mwanzoni kidogo na katikati, ndipo mambo yalipoanza, na walipoanza kudhihiri walinganizi wa Kiafrika. Afrika nzima hii, wewe wafuatilie walinganizi wote wa Kiafrika wakilingania kwenye ushia, utakuta wametokea mwishoni miaka ya 80, mwanzoni miaka ya 90. kina Omar Juma Mayunga au kina Abdullahi Nasir na wengine wote kutoka kipindi hicho. Mfahamu? Wewe wao ni Rafi wa. Swali zuri hapa nauliza, barakallahu fikum. Nauliza hao maimamu wao 12, je, na wao walikuwa wanajizingatia kuwa ni, nao ni maimamu? Hapa aliyekuwa imamu au khalifa, aliwahi kuwa imamu na khalifa, kiongozi yani, katika hawa 12 ni watu wawili tu, Ali ibn Abi Talib na al-Hasan ibn Ali, na yeye alisitisha safari yake akajiuzulu, lakini wengine wote hawakuwahi kufanikiwa wala hawakuwahi kuudai uongozi. Sisi nimekuja nacho kile kitabu, na kitabu kimoja nilikuwa nikisoma soma cha Kiswahili kidogo tu hivi, akimwelezea Ali Sajjad kama anavyomwita Ali Zainul Abidin baada ya mauaji ya Karbala, katika maneno aliyozungumza pale akasema, kisha akarudi Madina. Sawa, Ali bin Hussein kisha akarudi Madina, akajitenga na watu, akajishughulisha na ibada, na ndicho alichokifanya Ali Zainul Abidin. Hakwenda vitani siku ile, yani hakuwepo na baba yake, hakuingia kwenye mapambano yale pale Karbala, alikuwa anaumwa, yuko mgonjwa, akabaki kwenye hema amelala huku mapambano yanaendelea. Hakuwa na mapambano, alikuwa ni kwamba ni vita, walifanya dhulma jeshi la watu 1000 kadhaa na watu 70 katika ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wakiongezwa na al-Husayn. Kwa hiyo pale pakauliwa karibu ahli baiti wote, watoto wa kiume wote, al-Husayn aliuliwa, watoto wa al-Hasan, watoto wake yeye al-Husayn, na wengineo na wengineo, watoto wa Aqil ibn Abi Talib waliuawa karibu wote pale. Ali hakwenda katika vita hivi, katika mapambano yale, alikuwa mgonjwa, Allah atakumnusuru na mikono ya madhalim. Kwa mapambano yale yalipoisha na wale washamuua al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu, Ali ibn al-Husayn akarudi zake Madina pamoja na baadhi ya ahli baiti wake, akajitenga na watu, hakuwahi kuwa kiongozi wala hakuwahi kudai uongozi. Sisi tunamzingatia ni katika wanazuoni wacha Mungu, wanazuoni wakubwa wa ahli sunnati wal jamaa. Hivyo hivyo Muhammad al-Baqir, hivyo hivyo Jaafar al-Sadiq na wengineo. Tumefahamu? Na Ali bin Abi Talib alipoongoza umma wa Kiislamu hakuongoza kama kiongozi wa Mashia, alikwenda na sera ile ile ya Abu Bakar na Umar na Uthman, vile vile, hakuna kitu alichobadilisha. Baadhi ni mekwasi.